Dne vám přeju. Dneska budeme opět, téměř po dvou měsících, pokračovat v rozjímání nad žalmem 139. Tak je to zajímavé, když žalm, který někdy třeba nevím, ráno nebo večer při čtení přečtete celkem naráz, a když se nad ním zamyslíte, tak tam vidíte samostatné oblasti, a tak si představuju toho krále Davida, jak prostě jak to tvořil, jak nad tím meditoval a ty jednotlivé pasáže dával dohromady. Minule jsme si říkali, že Bůh je všudy přítomný, je s námi všude, nic mu nemůže zabránit, aby byl s námi kdekoliv. Je s námi, když se nám to zrovna nehodí, ale je s námi taky ve chvílích největší temnoty, zoufalství, beznaděje. Bůh nikam nemá uzavřen přístup, může tam vstoupit a jednat, má klíče. Nikým a ničím nemůže být omezen. A dneska budeme pokračovat v té další pasáži, to je 13. až 16. verš. Přiznám se, že to je moje oblíbená pasáž, že jsem se na to těšil, na tento text, i když se ten žalm je krásný. A já to přečtu z ekumenického překladu. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí. Když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely. Dřív, než jediný z nich nastal. Ty jsi to byl, kdo mě utvořil. Nejsme výsledkem jenom nějakého přírodního procesu. Nejsme výsledkem jenom nějakého náhodného splynutí buněk, i když se to tak může na první pohled jevit. Samozřejmě Pán Bůh si přírodní proces používá, sám ho stvořil, sám ho vymyslel, ale z tohoto slova můžeme přímo vnímat, že to rozhodnutí o mé existenci, o tom, že já se narodím, o tom, že já tady budu, vyšlo přímo od něj. To nám dává vědomí jedinečnosti. Moje existence není náhodná, tak jak se někdy říká, že se přihodilo. Ne, Pán Bůh měl a má nějaký důvod, proč jsem zrovna já zde. Bůh mě zde chce mít. A to znamená, že mám význam, mám cenu, mám důležitost. A to takový, jaký jsem. Sama nejvyšší autorita ve smíru mě tuto důležitost dává. Teď je otázka, se můžeme vrátit k tomu, co jsme slyšeli v úvodu, jak moc je pro nás tady ta autorita důležitá. Každý člověk chce být nějakým způsobem přijímán ve svém okolí, má určité vzory, určité lidi, které nějakým způsobem obdivuje a hrozně by si přál, aby ty ho nějakým způsobem přijímali. Aby ho nějakým způsobem, když by přišel nějaký slavný člověk a podal si s váma ruku a říkal, jo, ty jsi dobrý, tak hrozně vyrosteme. A uvědomme si, že sama nejvyšší autorita ve smíru nám dává tuto důležitost. Kdyby Pán Bůh přišel dneska do našeho společenství nějaké fyzické podobě, určitě by s každým z nás si srdečně potřásl rukou a řekl by nám, ano, ty jsi důležitý. Já jsem chtěl, aby jsi byl na světě, aby jsi byl tady. A problémy se sebepřijetím, to není žádná banalita, to jsou důležité věci a jsou to vážné věci. Lidé velmi touží po tom, aby byli přijímáni. Taky jsou patologické projevy tady toho problému se sebepřijetím. Víte, kolik lidí, zvlášť děvčat, třeba dneska trpí mentální anorexií. To není nic jiného, než nepřijetí sama sebe. A tak když nás připadají myšlenky o tom, že jsme k ničemu, že jsme zbyteční, neužiteční, že nikoho nezajímáme a tak dále, těch může být celá řada, můžeme proti nim dávajte dobře pozor, proti těmto myšlenkám můžeme postavit právě toto slovo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. To je zajímavá technika, s kterou přišel mnich a jeden z prvních psychologů mezi mnichy, Evagrius Pontius. Tento člověk žil v letech 345 až 399, to je hodně dlouho. A on učil už v té době, že postavíme-li proti svým jakýmkoliv negativním myšlenkám nebo pocitům Boží slovo, slovo Bible, tak nás to povede k setkání s důvěrou, láskou, silou a s tím svatým, co je v nás, i když se třeba někdy hlásí i to nesvaté, co tam je. To znamená, kdykoliv na nás přichází cokoliv negativního, temného, není řešením se nějakým způsobem rozptýlit, pustit si seriál, nebo se pozitivně takzvaně naladit, ale postavit tady proti těm myšlenkám Boží slovo. Je tam spousta výborných vyznání o nás. A toto Boží slovo totiž má moc, to není jenom nějaká psychologická technika, ale to slovo má moc vlastně to naše myšlení proměnit. Ta druhá věc, která z toho verše vyplývá, nebo z toho textu, je ta, že jsem přesně takový, jakého mě Bůh chce mít. Nejsem omyl a nejsem nepovedený kus. Možná znáte jméno Nik Vujčić. To je Australan srbského původu, který se narodil bez všech čtyřech končetin. Má jenom takový pahýl nohy s dvěma prsty. Tak na první pohled, když byste ho viděli, to v podstatě jenom trup s hlavou, tak byste si mohl říct, tak to se teda asi teda nepoved. Ale Pán Bůh věděl, co dělá. V dětství zažil Nik mnohé těžké chvíle, samozřejmě se mu ve škole různě smáli, měl to těžké, naštěstí měl velké přijetí v rodině, přesto chtěl několikrát spáchat sebevraždu. Dneska je Nik evangelistou, je motivačním řečníkem. Motivační řečník, to je úžasný povolání. To je člověk, který jezdí a ostatní prostě provzbuzuje. A dostává i 200 pozvání týdně k tomu, aby někde mluvil. Víte, co by dala řada motivačních řečníků za to, kdyby dostali 2 pozvání za týden? On jich dostává 200. Hodně jezdí a mluví ve školách. Sdílí tam svůj příběh, vysvětluje studentům, jaké to je, když se vám někdo směje. Ty druhý z toho mají třeba legraci, ale oni si nechápou, že ta legrace, to, co jim připadá směšné, může toho člověka přivést třeba k sebevraždě. A mluví s nimi o Ježíši. Má možnost do té školy, díky tomu, jaký je, díky tomu, co prožil, tak ta má možnost prostě nějakým způsobem se dostat a mluvit s nimi o svém životě i o tom, co Ježíš s ním udělal. Vyprávěl, že třeba takový velký zážitek, nebo to, kdy pochopil, proč je takový, jaký je, třeba když byl na návštěvě v Libérii. To jsou rozvojové země, kde to funguje tak, že když se narodí postižené dítě, tak oni se domnívají, že to je důsledek prokletí. Tak to dítě zaživa pohřbí a tu ženu vyženou z té vesnice, příšerný. A on, když tam přijel, tak měl možnost mluvit s prezidentem, měl možnost mluvit asi k 15 tisícům lidí na veřejném shromáždění a cirka ke 2 milionům prostřednictvím rozhlasu. Vysvětlil svůj příběh a říká, že co ví, tak od té doby už tam tady to nedělají. On jim prostě mohl vysvětlit, že to takhle není. Tak už to samo o sobě je prostě úžasná věc. A Nik říká, že v tu chvíli pochopil, proč se narodil takový, jaký se narodil. Nebyl to omyl. V tom 14. verši ve slově na cestu to zní dokonalej si to všechno vymyslel, to znamená mě. A v kralickém překladu je takový krásný výraz. Řemeslně jsem utvořen. Víte, když je něco uděláno řemeslně, tak to není odbité, má to kvalitu, není to sfušováno. Když řekneme o něčem, že to je řemeslně, tak to je prostě pořádná, poctivá práce. A David říká, že Bůh si dal práci se všemi těmi detaily. Nic mu neuniklo. Já nejsem odborník na antropologii, tady na ty věci nejsem lékař, ale i to vím, že lidské tělo je neskutečná třeba chemická továrna. Ty miliony procesů, které tam probíhají. Jenom když něco sníte a teď se tam rozběhne prostě šílená fabrika a různý ty enzymy a různě se to prostě tráví. To je neskutečný, to není možný vymyslet. Je to naprosto dokonalé. Imunitní systém a tady ty všechny další věci. Stačí jenom trošinku se tím začít zabývat a nepřestanete žasnout. Ale to není všechno. My tady dál čteme, že Bůh nás nejenom úžasně vytvořil, přesně podle svého záměru, ale že také napsal předem scénář našeho života. Dny, které nám byly určeny, byly zapsány do Boží knihy dřív, než začal první z nich. Takhle nějak to překládá zhruba 21. překlad. To neznamená, že vše je předem dáno, že prostě už je to tak napsaný a je celkem jedno, co my budeme dělat. Křesťanství není víra, není fatalismus, to je víra v osud. To třeba vyznává islám, tam to celkem takhle zapadá, ale my víme zase z jiných míst Bible, že Bůh stvořil naopak člověka s možností volby. A sice tím Pán Bůh dost riskoval a riskuje do dneška, ale zřejmě mu to stojí za to, i když hned v ráji tato svoboda byla zneužita hned u prvních lidí. Přesto Bohu stojí za to mít s námi vztah, jakožto se svobodnými bytostmi. Když bych to řekl takovým pohádkovým výrazivem, tak Pán Bůh není ten černokněžník, který prostě tu princeznu unese na svůj zámek, aby jeho ženou chtě nechtě. Naopak Pán Bůh je tím princem, který se o tu svoji vyvolenou uchází, dvoří se jí a nějakým způsobem chce získat její lásku. Chce, aby se pro něj rozhodla dobrovolně. To je důvod, proč Bůh nám dal svobodu volby a rozumím tomu tak, že i když Pán Bůh předem nějakým způsobem napsal ten scénář našeho života a něco pro nás připravil, a když říkám něco, tak to není jenom něco, jsou to úžasné věci. V 1. Korinským 2.9 čteme, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A tohle není slovo o věčnosti, tak jak se to často cituje. Tam vůbec, když budete číst ten kontext, tak tam nějak to vůbec s věčností nemá úplně návaznost. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co vůbec si nedovedeme představit, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. To je ten scénář, který se vytvářel. Nicméně, i když Pán Bůh tady to všechno připravil, takhle perfektně, my máme svobodu to nenaplnit. Tak jako onen služebník v podobenství o hřivnách měl prostě svobodu tu svoji hřivnu zakopat. Měl tu svobodu, Pán ho k ničemu nenutil. Ale stejně jako ten služebník, i my máme za ty naše hřivny, za náš talent, schopnosti obdarování, odpovědnost. Neseme za to odpovědnost. Když nás Pán Bůh tvořil, tak formoval nejenom tu naši tělesnou schránku, tam čteme o těch kostech, že vlastně Bůh si dal záležet na tom, jak všechny ty kosti jsou poskládané, ale také tam čteme o ledví. To je výraz pro nitro. Takže Pán Bůh si dal záležet i na tom, jaké je naše nitro, jaká je naše psychika, jaká je naše osobnost, temperament, talent, schopnosti. A tak každý z nás jsme jedinečnou kombinací těchto věcí a díky tomu jsme také každý určen k něčemu jinému, každý z nás je jinak zaměřen. Mě vždycky fascinuje, když vidím, já tady to rád pozoruju, soustředím se na to, když vidím, jak někoho baví určitá věc, z které naopak někdo jiný má pupinky. Včera jsme se bavili, kde je Ruška. Je tady někde, tamhle. Včera vzpomínala, jaký babička, moje matka, učila kuchat slepice a škubat. A říkám, bavilo tě to moc. Já jsem říkal, kdyby si vzala pár svých vrstevnic tomu, možná by tam některý i omdleli. Jo, prostě někomu řeknete kuchat slepice, já nemyslím, že jste všichni to v životě zažili, já jsem to viděl taky. To je prostě tam, když šáhnete do toho, vytáhnete ty střeva, prostě někdy, jako, není úplně taková nějaká, ta, ale někoho to prostě baví, sáhnout do toho masa. Znám jednu paní, vyprávěla mi, že když studovala zdravotnickou školu, tak jí bavilo, bavila jí velice praxe na LDNC, léčebna dlouhodobě nemocných. Já si myslím, že to je takový to oddělení, kterýmu se ten zdravotnický personál spíš vyhýbá. Ona řekla, mě to hrozně bavilo, protože já jsem tam vnímala, že to má nějaký smysl. Že tam prostě jsem k něčemu platná. Tady těch příběhů bych mohl říkat mnoho a mnoho. Někdo omdlívá, když vidí jenom krev, se píchnete. No a někdo s rozkoší v tom těle řeže a prostě baví ho, protože vidí, co tam dělá, ví, že to je důležitý, když může vyříznout nějakou tu špatnou věc, pomoct tomu člověku. A tady ty věci, prosím vás, to není náhoda. Takhle to Pán Bůh přesně vymyslel, takhle to zamýšlel, protože pro každého z nás má také úplně jinou oblast té naší činnosti, služby, poslání, zaměření života. V Římanům 12:6 čteme, máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. A nemyslí se jenom duchovní dary. Máme rozličné dary, máme dary duchovní, máme i dary tělesné. A jinde Petr zase v 1. Petrově 4:10 říká, každý ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Milost Boží v její rozmanitosti. Každý má jiný dar, každý nějak jinak. Potom vidíme tady z toho pohledu, že je naprosto mimo se nějakým způsobem porovnávat. Říká, tamhle ten bratr tak hezky mluví, nebo tady ta sestra tak hezky zpívá, já bych taky tak chtěla. No chtěla, ale Pán Bůh má pro mě jiný dar, kterým já zase vynikám. Pokud si Pán Bůh dal tu práci, že nás každého nějakým způsobem originálně sformoval a skutečně těch originalit je celá řada. Není to jenom o tom, že máme každý třeba jiný otisk prstu. Každý z nás má třeba trošku jiný biologický typ. Tam je spousta věcí, myslím, že taky podle oka se dá identifikovat, je spousta věcí, prostě vemte si, že je přes 7 miliard lidí na světě a každý z nich má něco originálního. To je neskutečný, to je nepochopitelný. A tak jestliže si, a to nemluvím už potom o té kombinaci právě té osobnosti, schopností, vlastností různých, jestliže Pán Bůh si dal s tím takovou práci, aby nás takhle originálně sformoval, utvořil a aby vymyslel nějaký záměr pro náš život, tak my bychom si měli dát tu práci, abychom toto objevili. Měli bychom si dát tu práci s tím, že budeme tento Boží plán, tu jedinečnou kombinaci obdarování, schopností objevovat, odkrývat, poznávat a samozřejmě se jí taky snažit uplatnit, naplnit. Bůh nikdy ničím neplýtvá. To je zajímavá věta, není z mojí hlavy, četl jsem ji v jedné knize, ale je to velmi zajímavé. A zapadá mi to. Pán Bůh nikdy s ničím neplýtvá. Nedal by nám schopnosti, zájmy, obdarování, nadání, určitou formu osobnosti, a také určité životní zkušenosti, kdyby je nechtěl použít ke své slávě. Tak poznat sám sebe, to je na jednu stranu úkol na celý život. Na druhou stranu můžeme s tím začít hned a některé věci můžeme zjistit celkem brzo a rychle. Já vám tu nebudu dávat nějaký složitý návod. To by byl tak třeba 3měsíční seminář. Mohli bychom si ho dát s chutí. Mám na to řadu dobrých vodítek. Ale pár takových signálů, pár takových vodítek vám tady řeknu. Jak můžeme, podle čeho můžeme nějakým způsobem přemýšlet o tom, kdo jsme a co Pán Bůh s námi zamýšlel. Tak jednou z těch oblastí je naše srdce. O srdci jsme tady slyšeli, ještě uslyšíme. Je to komplikovaný orgán, bych řekl, když všichni víme, že se tady nemyslí to srdce, které bije, ale to naše nitro. No, ono je to také mnoho výstižné slovo. I v té hebrejštině, nebo v tom hebrejském myšlení, i v Biblii, když čteme o srdci, tak může to mít různé významy. Srdce je výraz pro naše nejhlubší nitro a víte, že naše nejhlubší nitro to není jednoduchá záležitost. Srdce je zdrojem našich myšlenek a motivů. A to těch svatých, tak i těch nesvatých, tak už to prostě je. A na jednu stranu my se musíme mít před temnými stránkami našeho srdce na pozoru. Slyšeli jsme tuto slovo od Jeremiáše, Ježíš taky cituje nejúskočnější a tak dále ze všeho nejlstivější lidské srdce. Na druhou stranu z něj vychází naše nejhlubší motivy, naše nejhlubší touhy. A ty touhy tam vložil Bůh. Správné naslouchání našemu srdci nám o nás mnohé prozradí. V přísloví 27.19 se píše, jako se na vodě zrcadlí tvář, tenkrát neměli zrcadla, koukali do vodní hladiny, tak srdce člověka na člověku. Ve slově Na cestu to zní, jako se na vodě zrcadlí tvář, tak se srdce člověka odráží v jeho jednání. A to platí v tom negativním, ale také v tom pozitivním ohledu. Jiný výraz pro to též může být zaujetí. Co nás nějakým způsobem dovede zaujmout, co nás dovede vtáhnout, co je nám nějak vnitřně blízké. Neignorujme to, co nás zajímá, ale přemýšlejme o tom, jak to využít Boží slávě. To, že nás určité věci zajímají víc než jiné, to může mít a má zřejmě nějaký důvod. A Bible nás na mnoha místech vyzývá, několik citací, abychom Pánu Bohu sloužili celým srdcem. To znamená celým tím zaujetím. Už z toho důvodu nemůžeme říct, že srdce je jenom špatné, protože se špatným srdcem, s celým špatným srdcem služte Pánu Bohu, to nejde dohromady. Pán Bůh chce, abychom mu sloužili zaujetím, ne z povinnosti. Ne, všechny naše zájmy jsou špatné, hříšné. Samozřejmě můžou být věci, člověk má takovou tendenci, prostě když má nějaké zájmy koníčky, tak tomu propadnout a přednostnit to, pak se to stává modlou, ale modlou se vám může stát i vaše manželka, vaše děti. Lidé se příliš nevyznamenávají v činnostech, které dělají neradi nebo které je nějak nezajímají. Zajímavá věta. To, co vám nějak není blízký, tam se moc nevyznamenáte. Tam, když to řeknu hodně zjednodušeně, tam Pánu Bohu moc slávy nepřinesete. Takže to má nějaký význam. To bychom neměli ignorovat. Co nás zaujímá? Co zajímá? Co nás zaujímá? Co, co je nám nějakým způsobem vnitřně, možná to ani nebudeme pojmenovat, ale prostě cítíme, že k tomu inklinujeme, že nás to přitahuje. To samé platí o naší osobnosti. Jestliže jsem rád mezi lidmi, nebo naopak tíhnu spíš k přemýšlení v tichu, v samotě, to má stejně tak nějaký význam. Taky tím Pán Bůh něco nám chtěl naznačit. Něco nám to může povědět a někam nás to může směrovat. A zajímavé je, že podle naší osobnosti můžeme užívat stejná obdarování rozdílně. Jiná bude služba evangelisty extroverta, který prostě je rád mezi lidmi, rád mluví, rád se sdílí. A jiná bude služba evangelisty introverta, který možná spíš v osobních rozhovorech, ale o to hloubš. Víte, co je zajímavé? Dělala se takový průzkum a zjistilo se, že třeba obchodníci, že obchodník to je takový evangelista v běžných věcech, prostě něco prodá. Lepší obchodníci jsou introverti než extroverti. Jo, jak jsme řekli, ten obchodník musí mít prostě tu velkou hubu, tam to okecat. Ne. Lepší, úspěšnější obchodníci jsou introverti, protože víte proč? Na obchodních školeních je takový, ne velká pusa, to je přeškrtý, obchodník má mít velký ucho. Ano, obchodník má mít velký ucho. Introvert umí naslouchat, takže on vlastně zjistí, co ten člověk potřebuje a to mu umí nabídnout. Evangelista introvert, proč ne? A možná bude mnohem úspěšnější, než ten, který káže masám. Oba to mohou dělat stejně efektivně. Každý svým způsobem, každý tak, jak ho Pán Bůh k tomu stvořil. Víte, pokud děláme věci, které neodpovídají tomu našemu osobnostnímu zaměření, našemu temperamentu, tak nás to stojí mnohem více úsilí, dáme na to mnohem víc energie, výsledek bývá často horší, a nakonec vzniká napětí a pocit nelibosti. Prostě z toho budeme časem otrávení. Vemte si takový jednoduchý příklad. Prostě Pán Bůh nám každý mu dal určitý preference. Jednou z preferencí je to, že máme dvě ruce, ale jedna z nich je preferovaná, jednou z nich prostě děláme většinu věcí. Zpravidla to je pravá, ale i řada leváků, ty mají tu levou. A když se snažíte dělat něco, co prostě vám není blízký, tak je to samé, jako kdyby se pravák chtěl najít s levou rukou. Zkuste to někdy, kdo jste praváci, tak levou rukou, kdo jste leváci, tak pravou rukou, sníst polívku. No, najíte se. Bude vám to trvat díl, moc si nepochutnáte a ten výsledek bude tristní. To je úplně stejný, jako když já se teď budu snažit napasovat do něčeho, co mi naprosto není blízký a budu třeba, nevím, dělat nějakou, operovat něco nebo prostě dělat něco, co mě prostě nesedí. Každý z nás má nějaké preference, Pán Bůh nám je dal a my bychom je měli respektovat. Každý z nás má také nějaké schopnosti. Říká se, že jsou lidé talentovaní a pak, že nejsou lidi moc talentovaní, že někdo je skoro jakoby budiš k ničemu. V tom biznise se to tak různě rozlišuje. Ono je otázka, co je talent, co není talent. Já si myslím, že každý člověk má nějakou schopnost. I ty neobdarovanější. Prostě mají. Jsou to třeba věci, které nejsou na první pohled zřejmé a najednou zjistíte, že ten člověk je naprosto geniální v určitý oblasti. Naše schopnosti jsou Božím darem, jednoznačně, a my bychom se měli snažit je jednak objevovat a taky rozvíjet. Protože každá ta schopnost může být užita k Boží slávě a vůbec to nemusí na první pohled být schopnost duchovní. Jestli máte schopnost dobře vařit, není to úplně jako duchovní na první pohled, ale můžete to velmi dobře použít Boží slávě, třeba při kurzech Alfa, že? Když něco umíme, to je důležité, když něco umíme, Pán Bůh chce, aby jsme to dělali. Protože proto nám tu schopnost dal. A tak, jestliže máme nějakým způsobem objevovat Boží vůli pro svůj život, tak se musíme vážně zabývat otázkou, v čem jsme dobří a v čem ne. Protože stejně jako jinými věcmi, ani schopnostmi Pán Bůh neplýtvá. Další z oblastí, kde můžeme nějakým způsobem vnímat, jak nás Pán Bůh formuje, a to už není z té oblasti vlastně toho stvoření, z té prenatální, to jsou naše zkušenosti. Tedy to, čím jsme v životě prošli a jak jsme byli formováni. Protože i to je součást nějakého toho božího plánu s námi a té přípravy boží. A možná jsou určité věci v našich životech, na které nespomínáme příliš rádi. Možná jsme takové věci snažíme vytěsnit. Paradoxně, možná ty jsou nejdůležitější. Jednak pro naše tvarování a jednak proto, že některým lidem můžou porozumět v jejich situaci jenom zase lidé, kteří prožili něco podobného. Jsou některé tak těžké životní prostě prožitky, že ten, kdo tím neprošel, tak těžko se může do toho plně vžít. Tomu, kdo má postižené dítě, porozumí zase jenom ten, kdo prožil něco podobného. Vzpomeňte si na toho Nika Vujčiče. On je schopen se vžít do toho, když se třeba vám někdo posmívá, když nemáte prostě všechny věci tak, jak byste chtěli. A on je schopen sloužit velmi efektivně právě takovým lidem. Mnohem lépe než my. Ten, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. I těžké životní zkušenosti. Ale musíme samozřejmě uchopit správně. Musíme do nich pustit Pána Boha, aby to mohl uzdravit, aby jsme vůbec o těch věcech mohli mluvit, aby jsme je mohli nějakým způsobem přijmout a aby jsme potom mohli takhle sloužit i dál. A připomenu tady to slovo, které nám říkal na pastorálce Aleš Opatrný, zrajeme neuhýbáním věcem, které na nás přicházejí. Ty těžké životní zkušenosti, ty nás vedou ke zralosti. Tak to bylo jenom takových pár vodítek, pár takových střípků, jak můžeme přemýšlet o tom, jak jsme byli tvarováni, jak nás Pán Bůh tvaroval, co asi tím myslel, co asi s námi zamýšlí, kterým směrem bychom asi měli o sobě uvažovat. A teď vám řeknu jednu důležitou věc, teď vám řeknu takové jedno varování. Samozřejmě vím, že tady to lidi láká, nějak poznat sám sebe, něco objevit, jaký mám ten dar, tak jsme rádi, by ten prorok přijel a řekl nám, jaký máme každý dar. Je tu jedno nebezpečí. Když se budeme takhle snažit objevovat ten boží plán pro náš život, může se stát, a budeme to hledat, Pane Bože, kde mě chceš mít, může se stát, že budeme zaskočeni. Můžeme totiž zjistit, že Pán Bůh po nás chce víc, než na co my si sami troufáme. Víc, než kam my bychom tak jako byli ochotní jít. Že po nás chce, aby jsme šli dál, než my jsme chtěli. Že nás posílá, dneska takový moderní výraz, mimo naší komfortní zónu. Naše komfortní zóna, to je ta oblast, kde to tak asi známe. A jít někam mimo, jo, prostě vemte si, že jich třeba teďko měl jít rok bydlet do nějaký jiný země. No to je těžce mimo moji komfortní zónu. Nikdy jsem, párkrát jsem někde byl, ale tak maximálně na několik dní. Nedomluvím se tam, teď bych tam měl jít. Chce, může po nás chtít, prostě můžeme to tak naznat, že Pán Bůh po nás chce, aby jsme dělali věci, které jsme doteďka nikdy nedělali. V Matouš 7.14 se říká, že těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. Široká cesta, to je ta komfortní zóna. Ale cesta, která vede k životu, je těsná a úzká. A ne každý nalézá, můžeme si to tak přeložit, ne každý po ní chce jít, samozřejmě. A tady je na nás, jaký k tomu zaujmeme postoj. Můžeme cuknout, můžeme uhnout a zůstat v té zóně bezpečí. A víte, možná se až tak nic nestane. Nepřijdeme o spasení, Pán Bůh nás neopustí, dokonce nám bude dál pomáhat, bude s námi chodit. Tak, jako chodil s Izraelity po poušti a staral se o ně, když odmítli vejít do zaslíbené země. Přitom na několika místech čteme, že to byl hřích, to byla neposlušnost. Přesto je Pán Bůh neopustil, neřekl, jak dobře, tak tady zůstaňte. Ne, chodil s nimi, dokonce je zaopatřoval každý den manou a na konci toho období potom Mojžíš to hodnotí tak, že jejich roucha nezvečela a noha jim neotekla. To znamená, oni byli ještě jakoby nadpřirozeně zajišťováni, že vlastně jim ty šaty vydržely těch 40 let. Ale nevešli do odpočinutí. Nevešli do zaslíbené země. A tak my, když uhneme, možná nepřijdeme o spasení, ale asi přijdeme o svoji odměnu v nebi. A hlavně, protože můžeme říct, dobře, co je v nebi, to je daleko, a hlavně, abych tam byl, jestli tam budu s odměnou nebo bez odměny, to mě až tak netrápí. Tohle není úplně správný myšlení. Můžeme to tak vnímat, že hlavně, abych byl v tom nebi, ale já na spoustě míst v Bibli vidím, že to je docela důležitý, jak tam budu v tom nebi. Nevím jak, to je taková trošku skrytá oblast, ale nenadarmo písmo o té odměně mluví jako o něčem žádoucím. Ale ono se to netýká jenom toho, té odměny v nebi. Protože my, když zůstaneme v tom komfortu, v uvozovkách, to znamená v té komfortní zóně, v tom nebudeme chtít překročit tu hranici neznáma, tak nikdy neprožijeme tu skutečnou naplněnost života. Nikdy neprožijeme plně to, že náš život má smysl, že má význam, že přináší ovoce. A nikdy neprožijeme plně tu nadpřirozenou radost a pokoj, které nás můžou zapalovat navzdory těžkostem toho, co budeme dělat. Na druhou stranu, pokud to volání uposlechneme a budeme důvěřovat Pánu Bohu, že bude v tom s námi, tak budeme mít odvahu s Boží pomocí do toho vstoupit, tak potom můžeme zažívat právě jeho nadpřirozenou pomoc v tom, co budeme dělat. Budeme moct zažít to, že v naší slabosti se dokonává jeho moc. Jak chceme prožít Boží moc, když nechceme připustit vlastní slabost? Nechceme se mimo ten komfort. Ne, to já neznám, to jsem v životě nedělal, to já dělat nebudu. A nebo to by mě moc omezovalo, musel bych chodit na schůzky, na modlitební, já nevím na co, dají do toho týmu, do toho ne, já tam to by bylo moc náročný, já bych už si nemohl dál šít svůj život. Bude cesta obnovy, možná přijdou různý povolání. Právě tam, kde jsme ochotní jít za tu hranu, tam můžeme prožívat to, že Boží moc se naplňuje, že se dokonává Boží síla. Zažijeme to, že začneme zažívat to, že zvládáme věci, na které bychom si nikdy netroufli. A taky bychom je možná ani přirozeně nezvládli, ale prostě najednou můžeme vnímat nadpřirozenou Boží pomoc. A tak tu skutečnou naplněnost života, význam, smysl, splnění našeho poslání prožijeme tehdy, když budeme mít odvahu jít do toho, kam nás Pán Bůh povolává. Držet se zpátky, držet se v té zóně bezpečí, to nevede k životu. Tak mějme odvahu to risknout, mějme odvahu dát sami sebe jako živou oběť, jak to říká apoštol Pavel v Římanům 12.1. A pak máme velkou naději, že jednou uslyšíme to nádherné žádostivé slovo z úst našeho Pána. To dobře, služebníku, dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tebe ustanovím. Amen.